Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Shvetsiyada Gulnora Karimovaga 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Aqto'beda yongan 52 o'zbek ishi bo'yicha sud davom etmoqda. Qurbonlarning yaqinlari DNK tahlili natijalarini ko'rmaganini aytmoqda.
DNK
Toshkentlik lo'lilar o'zbekistonlik kinorejissyor Said Muxtorov va qiziqchi Mirza Xolmedovdan norozi bo'lmoqda.
Bir gal mundor, lekin bu xalq haqida kim qilyapti?
O'zbekistonda tilanchilarni jamoat ishlariga jalb etish yoki qamash taklif qilindi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan Nargiza Abdullayeva, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Suriya prezidenti Bashar Assad va uning ittifoqchilari Rossiya hamda Eronni Idlib viloyatiga hujum qilinadigan bo'lsa, 100 minglab begunoh odam qoni to'kilishidan ogohlantirdi. Rossiya va Eron bu potensial insoniy fojiada ishtirok etish orqali jiddiy gumanitar xatoga yo'l qo'yadi. 100 minglab odam o'lishi mumkin. Bunga yo'l qo'ymang, deb yozdi Tramp 3 sentyabr kuni Twitter sahifasida. Suriya Turkiya bilan chegaradosh bo'lgan Idlib viloyatiga hujum qilish uchun katta tayyorgarlik ko'rmoqda. Mazkur viloyat qurollangan muxolifatning so'nggi tayanch nuqtasidir. Avvalroq Rossiya xalqaro jamiyatni Idlibdagi hujumga aralashmaslikka va to'sqinlik qilmaslikka chaqirgan edi. Damashqda Suriya rasmiylari bilan 3 sentyabrda uchrashuv o'tkazgan Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Idlib masalasi muhokama qilinganini bildirdi.
در اجلاسی که روز جمعه در تهران در روند آستانه خواهیم داشت
جمعه 7 سپتامبر کنه تهران ده اوتادیگن ایران Turkiya, Rossiya uchrashuvi arafasida biz Suriyadagi terrorchi guruhlar qoldiqlari, asosan Idlib viloyatidagi jangarilarga qarshi turish masalasini muhokama qilamiz, dedi Zarif. Myanma sudi Reuters agentligining 2 jurnalistini davlat siri to'g'risidagi qonunni buzganlikda ayblab, 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 3 sentyabr kuni sud 32 yoshli Valon va 28 yoshli Jo Soe O Myanmada Rohinja musulmonlarining qatlom qilinishiga oid ma'lumotlarni jahon hamjamiyatiga oshkor qilganlikda aybdor deb topildi. Reuters bosh muharriri Steven Adler 3 sentyabrni Myanmaning eng qayg'uli kuni deb atadi.
Today is a sad day for Myanmar, Reuters journalists Walon and Cho So-u and the press everywhere.
Bugun Myanma uchun Reuters jurnalistlari Walon va Cho So-u uchun jahon matbuoti uchun qayg'uli kun. Bu ikki jurnalist bunga qadar soxta ayblovlar bilan 8 oy hibsda saqlandi. Ularning ovozini o'chirishga, qo'rqitishga harakat qilishdi, dedi Adler. 2017 yil 18 sentyabrda O'zbekiston jahon hamjamiyati bilan bir qatorda Bangladeshga qochgan Rohinja musulmonlariga insonparvarlik yordamini topshirgan edi. O'zbekistondan kelgan insonparvarlik yordami kamida 8 ming oilani yoki 50 mingga yaqin qochqinlarning ehtiyojlarini qondirishi alohida qayd etilgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 3 sentyabr kuni Qirg'izistonning Cho'ponota shahrida bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammitida mintaqa mamlakatlarini dollardan voz kechishga chaqirdi. So'nggi paytlarda Turkiya Amerika Qo'shma Shtatlari munosabati sovuqlashib, Anqara, Rossiya va Yevropa bilan hamkorlikni mustahkamlashga harakat qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari 10 avgustda Turkiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etib, bu davlatdan eksport qilinayotgan po'latga boj solig'ini 50%, alyuminiyga 20% oshirgani ortidan turk lirasining qiymati 42%ga arzonlab ketgan edi. 3-butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida o'zbekistonlik sportchilar ilk medallarni qo'lga kiritdilar. Arm wrestling bo'yicha chap qo'l bahslarida 18 davlatdan kelgan 72 ishtirokchi orasida o'zbekistonlik Dmitriy Dokuchayev, Qudratillo Niyazi, Firdavs G'ofurov bronza medallarini qo'lga kiritishdi. O'zbekiston jinoyat kodeksiga tilamchilik qilgan odamlarni jazoga tortish bo'yicha o'zgartirishlar kiritish rejada tutilmoqda. Mazkur qonun loyihasi me'yoriy huquqiy hujjatlar portalida muhokama uchun e'lon qilindi. Qonun loyihasiga asosan jinoyat kodeksining tilamchilik to'g'risidagi 127 moddasiga o'zgartirish kiritildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
4-sentyabr kuni ertalab Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar sudida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollaridan ko'proq pora berganlikda ayblanayotgan 3 nafar shaxs ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Mahkamani sud zalidan turib kuzatayotgan Ozodlik muxbiri Zamira Shukurga ko'ra, sudning birinchi kunida dastlab ayblov xulosasi o'qib eshittirilgan.
Bugun ertalab soat 9:00 boshlangan sud jarayonining dastlabki yarim kunlik majlisida, demak, ikkita hakam, uning to'rtta maslahatchisi jarayonni boshlab berdi. Ayrim protsessual qoidalarga aniqlik kiritilgandan keyin hakamlar, demak, ayblov xulosasini taqdim etish uchun so'zni Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari, taniqli prokuror Gunnar Stetlerga berdi. Gunnar Stetler ayblov xulosasini qisqa va lo'nda qilib taqdim etdi. Unga ko'ra, Telia Sonera'ning 2007-2012 yillarda rahbarlik qilgan o'sha paytdagi bosh ijroiya direktori Lars Nyuberg, o'sha paytdagi moliyaviy direktori Tero Kivisari hamda Yevroosiyo bo'yicha asosiy huquqiy maslahatchi bo'lgan, ya'ni shirkatning asosiy advokati bo'lgan Uli Tuimalar uchalasi avvaldan bilgan holda O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun 3 yil litsenziyasini sotib olish va har xil imtiyozlarga ega bo'lish uchun avvaliga Gulnora Karimova tomonidan tayinlangan shaxs bilan yashirin muzokaralar olib borgan va bu muzokaralar pishganidan so'ng tomonlar maxfiy kelishuvga erishgandan so'ng narx-navoni belgilaganidan so'ng, demak, Telia Sonera o'sha paytdagi nomi 2007 yil iyul oyida O'zbekiston bozoriga Ucell brendi bilan kirib kelyapti. Bu kirib kelishning narxi prokuror ayblovida qisqa va lo'nda qilib aytilishicha 350 million dollar bo'lgan. Demak, prokuror sudning boshlanishida Gulnora Karimovaga bevosita bo'ysunuvchi shaxslar tomonidan Telia bilan muzokaralar olib borilgani, mana shu muzokaralar natijasida pora sifatida, advokat sifatida har xil imtiyozlar uchun, demak, 350 milliondan 400 milliongacha bo'lgan pul to'langani haqida gapirdi. Bu pullarning, demak, to'lanishiga oid prokuratura qo'lida 5 fakt borligini aytib o'tdi. Bu faktlarni hozircha aniq taqdim qilgani yo'q prokuror, lekin bu sudning davomida taqdim etilishi kutilyapti. Shundan so'ng hakamlar, demak, sudlanuvchilarning advokatlariga so'z berdi.
Stokgolmdan Zamira Shukur edi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Qozog'istonning Aqto'be viloyati jinoyat ishlari bo'yicha tumanlar aro ixtisoslashtirilgan sudida avtobusda yonib ketgan 52 o'zbekistonlik ishi bo'yicha sud boshlandi. Hodisa bo'yicha 3 haydovchi va ularni ishga yollagan shirkatning 2 xodimi sudlanmoqda. Shu yilning 18 yanvarida Aqto'beda borayotgan avtobusda 52 o'zbekistonlik tiriklayin yonib ketgandi. Marhumlarning 31 nafari Namangan, 14 nafari Farg'ona, qolganlari Andijon va Toshkentdan Rossiyaga ishlagani borayotgan mehnat muhojirlari edi. 3-sentyabr kuni boshlangan sudda Farg'onaning Toshloq tumanidan bo'lgan marhumlarning 11 qarindoshi jabrlanuvchisi tariqasida qatnashmoqda. Ammo ularning na advokati, na jamoatchi himoyachisi bor. Bundan tashqari sud ularga birgina tarjimon taqdim etdi. Jumladan avtobusda bir o'g'li va bir nabirasi, Adham va Avazbek Marufjonovlar yonib ketgan Yulduzxon G'aniyeva shunday dedi.
Вы говорите вчера, что говорили, вообще не поняли. Бесполезно мы здесь сидим. Ничего не понятно.
Biz bu yerda bekordan bekorga o'tiribmiz, hech narsani tushunmayapmiz, deya ko'rsatma berdi Farg'onalik Yulduzxon G'aniyeva. Qurbonlarning yaqinlari mahkamaga Qozog'istondagi O'zbekiston elchixonasidan biror vakil bormagandan ham norozi. Ozodlik elchixonaga bot-bot murojaat qildi, ammo konsuldan va'da qilingan javobni hanuz ololmadi. 18 yanvar kungi fojiada aksar oilalar Rossiyaga shaxtarga yo'lga chiqqan 2, ayrimlar esa 3 yaqinini birdan qurbon berdi. Buning ustiga jabrlanuvchilar marhumlarning tobutini ochishga ruxsat berilmagani, DNK tahlili natijalari ko'rsatilmagani, shu bois hanuz farzandlarning o'lganiga ishona olmayotgani haqida sudda ko'rsatma berishdi. Aqtobedagi avtobusda o'g'li va ukasi Jabborov Elmurod va Hasanchayev Abdumalik yonib ketgan, Abdug'affor Hasanchayev shunday ko'rsatma berdi. Ayni avtobusda 2 o'g'li Turdi Ali va Abdulboqi Muhsinjonovlarni qurbon bergan, Cho'lponoy Muhsinjonova esa shunday deydi. 3-sentyabr kungi majlisda javobgarlarga qo'yilgan ayblov e'lon qilindi. Avtobus haydovchilari Barat Tanatov, Nurjan Kirgizbayev va Maqsad Pernebekovlar yong'in xavfsizligiga amal qilmaganlik, transportdan foydalanish tartibini buzganlik hamda 2 va undan ortiq kishining o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanmoqda. Yana 2 kishi, haydovchilarni ishga yollagan Asia Trans Service korxonasi ta'sischisi va mexanigi xizmat vakolatini to'liq bajarmaganlik va nosoz transport vositasini foydalanishga berish hujjatlarini soxtalashtirishda ayblanmoqda. Mahkamada qurbonlarning yaqinlariga tovon puli undirish masalasi hozircha ko'tarilmadi. Yong'in sababi olovdan noto'g'ri foydalanish deb malakalangan. Tergovchilar taxminicha haydovchilar avtobus salonini isitish uchun kavshar lampadan foydalangan natijasida yong'in kelib chiqqan. 57 kishi borayotgan avtobusdan 5 kishi, 3 haydovchi va 2 o'zbekistonlik yo'lovchi qochib chiqishga ulgurgan. Fojia O'zbekiston va Rossiyadagi vatandoshlar orasida katta norozilikka sabab bo'lgandi. Muhokamalarda Rossiyaga borayotgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining himoyasiz va nochor ahvoli tanqid qilingandi. Bunday muhokamalar ortidan marhum prezident Islom Karimov dangasalarga tenglashtirgan muhojirlar aslida O'zbekistonda ish bilan ta'minlanmagan fuqarolar ekani prezident darajasida tan olingandi. Ammo oradan 7 oy o'tib, hukumat miqyosida katta ta'sir ko'rsatgan fojia qurbonlarining yaqinlari advokat yoki konsulsiz yana o'sha avtobusda o'z hisobidan yo'l kira qilib Aqtobe sudiga yetib bordi. Bundan tashqari, ayrim jabrlanuvchilar O'zbekiston prezidenti va'da qilgan moddiy yordam hanuzgacha ularga yetib bormaganini da'vo qilmoqdalar. Shunday qilib, bu fuqarolar huquqlarini kim himoya qiladi? Ularga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni kim to'laydi? Bu savollar hozircha ochiq qolmoqda. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka avgust oyining so'nggi haftasida birin-ketin hibsga olingani ma'lum bo'lgan kamida 5 dindor blogerdan 2 nafarining ishlari yuzasidan izoh berdi. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan toshkentlik 2 bloger militsiya xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik va ularga qarshilik ko'rsatishda aybdor deb topilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Blogerlar Atam Olimov 15 sutkaga, Ziyodulla Karimov esa 10 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm etilgan. Shuningdek, u eng kam ish haqqining bir baravari, ya'ni 184.300 so'm jarimaga tortilgan. Bosh prokuraturaning ozodlikka bildirishicha, Atam Olimov ustidan ma'muriy ish hujjatlari 29 avgust kuni sud majlisida mazmunan ko'rib chiqilgan. Prokuraturaga ko'ra, Atam Olimov militsiya xodimining qonuniy talablarini bajarmagani va ularga qarshilik ko'rsatganiga to'liq iqrorlik bildirgan. Ikkinchi bloger Ziyodulla Kabirovga ham Atam Olimovga qo'yilgan ayblovlarning aynisi qo'yilgan. Musannif Atam taxallusi bilan ayniqsa dindor yuzerlar orasida mashhur Atam Olimov yaqinlarining aytishicha 28 avgust kuni kechki soat 18:40 Olmazor tumani Sag'bon dahasidagi uydan 8 kishidan iborat organ xodimlari tomonidan olib chiqib ketilgan. Yaqinlari Atxamning militsiya xodimlariga umuman qarshilik ko'rsatmaganini aytishdi. Uning ukasi Shohruh Olimovning aytishicha, oradan 3 sutka o'tgan esa-da uning qayerdaligi oila a'zolariga noma'lum qolmoqda.
Sababini bilmaymizda, nima uchun bunaqa bo'lgan, nima uchun qamab qo'yishgan, undan nima uchun olib ketishdi va hozir qayerda, bu savollarga umuman javob yo'q, mavhum. O'zimizda ham faraz yo'q.
Musani Fatham taxallusi bilan dindor Facebookchilar orasida tanilgan 32 yashar Adham Olimovning Facebookda 5500 dan ortiq o'quvchisi bor. Yana bir blogger Ziyoviddin Rahimovning qanday holatda ushlangani va qayerda saqlatilgani borasida ozodlikda aniq ma'lumot yo'q. U ham o'zining diniy ma'rifiy mavzudagi bloglari bilan yaxshi tanilgan. Andijonlik blogger Otabek Usmonovni yaqindan taniganlar uning 30 avgust kuni olib ketilgan va 31 avgust kuni ustidan hukm o'qilganini aytdi. Toshkentlik 41 yashar blogger Miraziz Ahmedov taqdiri noma'lum qolmoqda. Yaqinlaridan biri uni hech kim topolmayotganini aytdi.
Harakat ko'rdi, yetishmadi. Biz anaqaga bordik, uchastkovga yetishmayapti. Mana joyda nima bo'yapti, nima qo'yapti, hech narsa yetishmayapti.
Biror ayblov qo'yilganligidan bilmaysizlar, to'g'rimi?
Yo'q, hech narsa bilmaymiz.
Dedi Miraziz Ahmedov yaqinlaridan biri. Ozodlik qo'qonlik bloger Xurshidbek Muhammad Roziqovning ham hibsga olinganini aniqladi, ammo xususiy maktab asoschisi bo'lgan bu blogerning nima uchun va necha kunga hibsga olingani hozircha ozodlikka ma'lum emas.
Shvetsiyada Gulnora Karimovaga 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Aqtobeda yongan 52 o'zbek ishi bo'yicha sud davom etmoqda. Qurbonlarning yaqinlari DNK tahlili natijalarini ko'rmaganini aytmoqda. Toshkentlik lo'lilar o'zbekistonlik kinorejissyor Said Muxtorov va qiziqchi Mirza Xolmedovdan norozi bo'lmoqda.
Bir gal salmundor, bir gal mundor, lekin xalq haqida film qilyapti.
O'zbekistonda tilanchilarni jamoat ishlariga jalb etish yoki qamash taklif qilindi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Zabaykalye o'lkasida o'tgan yilning oktyabrida ikki o'zbek muhojirini otib o'ldirib, ko'mib tashlaganlikda ayblanayotgan 34 yashar rossiyalik qo'lga olindi. Rossiyaviy axborot vositalari o'zbek migrantlari samosud qurboni bo'lganini xabar qilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Tergov ishlarini olib borayotgan Zabaykalye o'lkasi tergov qo'mitasining tergov boshqarmasi boshlig'i muavini adliya polkovnigi Igor Markovning ozodlikka bildirishicha, surishtiruv ishlari 2018 yilning may oyida O'zbekiston vatandoshi ikki nafar hamyurti yo'qolgani yuzasidan politsiyaga murojaat qilganidan boshlangan.
Как раз были сведения о внезапном исчезновении двух мужчин. Было возбуждено сразу уголовное дело, и мы работаем.
Чита шахрининг марказий туман бўйича тергов бўлимига қилинган ариза асосида 2 нафар эркакнинг юқолиши юзасидан жиноят иши қозғатилди. Tergov surishtiruv ishlari natijasida bu odamlar o'tgan yilning oktyabrida uchrashuvga ketgani va yo'qolgani ma'lum bo'ldi. Politsiya bilan hamkorlikda qotillikka Nerchin tumanida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan shaxs aloqasi bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Qo'lga olingan gumonlanuvchi so'roq paytida o'zbekistonlik jabrlanuvchilarni omiltig'idan otib o'ldirgani va jasadlarini ko'mib tashlaganini bildirdi, dedi Igor Markov. Ayni damda mahalliy ommaviy axborot vositalarida o'zbek ishchilari pedofillikda ayblanib, olomon qilingani to'g'risida birin-ketin xabarlar tarqala boshladi. Chitaning Vichorka nashri jurnalistlariga qotillik Den ismli shaxs tomonidan sodir etilgani to'g'risida Batsilla laqabli mahalliy avtoritet bularni so'zlab bergan. 2017-yilning 11-oktyabrida Den ismli tanishim qo'ng'iroq qildi. U qishloqda o'zbekistonlik ikki shaxs 7 yashar bolalarga jinsiy tajovuz qilganligini aytdi. Ulardan biri jiyani ekan, dedi Batsilla. Batsilla o'z kanallari orqali o'zbekistonliklarni topib, qarindoshlaridan faqat kechirim so'rashga o'rmonga olib chiqadi. Biz o'zbeklarni mashina yukxonasidan tushirib qarasak, u joyda katta traktor ham turgan ekan. O'zbeklar tiz cho'kib kechirim so'radi. Shu vaqtdan ularni karabindan otib tashladi, deya hikoyasini yakunladi avtoritet Batsilla. Batsilla Den bilan birga traktor yordamida yerni kavlab, muhojirlarni ko'mib tashlashda ishtirok etganini ham yashirib o'tirmadi. Buning ortidan aybsizlik prezumpsiyasidan mutlaqo xoli rus matbuoti Nerchin stagiyasida o'zbek pedofillari jazolangani to'g'risida yoza boshladi. Ozodlik muhojirlarining 7 yashar bolalarga jinsiy tajovuz qilgani borasidagi ma'lumotlar qanchalik haqiqatga to'g'ri ekani borasida tergov qo'mitasi vakillariga murojaat qildi.
Естественно, никакой информации о том, что там было что-то связано с педофилией или ещё чего-то такое мы не распространяем.
Табиики педофилия ёки бу каби маълумотлар тўғрисида биз ҳеч қандай хабар тарқатганимиз йўқ ва ахборот воситаларида ёзилаётганини тасдиқламаймиз. Биз бу жиноят тафсилотларини ўрганяпмиз. Жасадлар узоқ вақт ерда ётгани боис ириб кетган, лекин уларнинг шахси аниқланди, деди Igor Markin. Biroq o'zbek muhojirlarini o'ldirishda mahalliy avtoritetlar va boshqa shaxslar ishtirok etgani to'g'risida ma'lumotlar borligiga qaramasdan, nima sababdan javobgarlikka faqat bir kishi tortilgani borasida ozodlik bergan savolga Tergov qo'mitasi vakili hozircha javob bera olmasligini ma'lum qildi. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati Cho'lponota shahrida 3-sentyabr kuni bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar sammitida birinchi marta O'zbekiston prezidenti ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sammitda O'zbekiston prezidentidan tashqari Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkiya va Ozarbayjon prezidentlari ham ishtirok etdi. 2018-yilning 30-aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Toshkentda o'tgan uchrashuvdan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shilishini e'lon qilganida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Qirg'izistondagi anjumanda birinchi marta faxriy mehmon sifatida qatnashdi.
Muhtaram Sarimbay Sharipovich, hurmatli delegatsiya rahbarlari, xonimlar va janoblar. Avvalambor Qirg'iziston Respublikasi prezidenti hurmatli Sarimbay Sharipovich sizga
deb o'z nutqini boshlagan O'zbekiston prezidenti Turkiy kengash doirasida o'zaro samarali hamkorlikni yanada rivojlantirishdan manfaatdormiz. Hozirgi bosqichda uning faoliyatida mamlakatimiz uchun amaliy jihatdan qiziqish uyg'otadigan yo'nalishlar bo'yicha ishtirok etishga tayyormiz deb aytdi. Mirziyoyevga ko'ra, Turkiy kengashga a'zo davlatlar bilan o'zaro savdo hajmi oxirgi 1 yilda 40%dan ko'proqqa oshgan. Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Jeenbekov Turkiy tilli davlatlar kengashiga O'zbekistonning qo'shilishi katta ahamiyatga ega ekanini, Vengriya esa bu tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lishini alohida ta'kidlab o'tdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on esa:
"Aziz qardaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."
Turkiy tilli davlatlarning 6-chi sammitida ishtirok etayotganidan baxtiyor ekanini ta'kidlagan holda Markaziy Osiyo davlatlarini gulanchilarga qarshi samaraliroq kurash olib borishga chaqirdi. Erdo'g'onning aytishicha, bugungi kunda gulanchilarga qarshi kurash masalasida O'zbekiston hukumati boshqa davlatlarga qaraganda samaraliroq faoliyat yuritmoqda, lekin bu samara nimalarda bilinganini ochiqlamadi. Sammitda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog' masalasini ko'tardi. Uning nuqtai nazaricha Tog'li Qorabog' uzoq yillardan beri arman bosqini ostida azob tortmoqda va bugungi kunda Ozarbayjon o'z hududi hisoblaydigan bu mintaqaning faqat 20%ini nazorat qilmoqda. Turk tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammiti 2010-yildan boshlab 2015-yilgacha har yil o'tkazilib kelingan. 2015-yilda sammitni o'tkazish navbati Qirg'izistonga kelgan edi, biroq bu davrga kelib Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev Turkiya va Qozog'iston bilan aloqalarini sovuqlashtirgani ortidan bu sammit o'tkazilmay qolingandi. Mazkur sammitning o'tkazilishi Qirg'iziston uchun Turkiya va Qozog'iston bilan aloqalarining yaxshilanayotganini anglatadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston hukumati 3-sentyabrga kiritgan yangi taklifga binoan mol-mulki va daromadlarini yashiringan davlat amaldorlari o'z vazifalaridan bo'shatiladi. Ushbu taklifga ko'ra hozirdan e'tiboran amaldor nafaqa soliq qo'mitasi, balki o'z boshlig'iga ham mol-mulki borasida ma'lumot berishi lozim. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston hukumatining korrupsiyaga qarshi kurash qonuniga o'zgartirish kiritish taklifi 3-sentyabrning o'zida mamlakat parlamentining quyi palatasi kengashida muhokamaga qo'yildi. Tojikiston parlamentining matbuot kotibi Muhammadato Sultonovning ozodligiga xabar berishicha, korrupsiyaga qarshi kurash qonunining 8-moddasiga kiritilgan o'zgartirish davlat amaldorlari faoliyati va mulk-mulkining shaffofligini ta'minlashga qaratilgan.
Hangomi dar mansab budam, har sol uhda doran ki, barohbari maqomi davlati ijoyi kor.
Ushbu o'zgartirishga muvofiq davlat mansabida bo'lgan shaxs har yili o'z boshlig'iga mol-mulk va daromadlari haqida ma'lumot berishi shart. Bunday talab davlat xizmatiga kirish niyatida bo'lgan shaxslarga ham qo'llanadi, dedi Muhammadato Sultonov. Amaldor mol-mulki, bankdagi mablag'i, qimmatli qog'ozlari, 25 ming so'moni yoki 2,500 dollardan ortiq bo'lgan qarzlari va oila a'zolari nomida bo'lgan mol-mulki borasida ma'lumotnoma yoki deklaratsiya berishi lozim. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotni ko'rsatgan davlat amaldori o'z vazifasidan bo'shatiladi. G'arb va demokratik davlatlarda rasmiylar mol-mulki va daromadlari rasman e'lon qilinar ekan, Tojikistonda bunday ma'lumot hozirga qadar maxfiy qolmoqda. Ammo mustaqil tahlilchilar fikriga ko'ra, odamlar dabdabali va to'rt qavatli saroylar, qimmatbaho mashinalar qaysi vazir, rais yoki boshqa mansabdorga taalluqli ekanligini yaxshi biladi. Boshqa tomondan ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlik bilan suhbatlashgan Dushanbe shahar hukumatidagi bir xodimning aytishicha, har yili amaldorlar soliq qo'mitasiga mol-mulk va daromadlari borasida ma'lumot beradi, ammo hozirga qadar hech kim mazkur ma'lumot haqiqiyligi yoki to'liqligini tekshirmagan. Tojikiston hukumatining korrupsiyaga qarshi kurash qonuniga davlat amaldorlarining o'z mol-mulk va daromadlari borasida ma'lumot berishlari to'g'risidagi o'zgartirish kiritish taklifi Xalqaro Financial Action Task Force tashkilotining tavsiyalari va korrupsiyaga qarshi kurash qonuni asosida tayyorlanib, muhokama va qabul etish uchun parlamentga yuborilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
1-sentyabr kuni O'sh shahrida O'zbekiston tomonidan qurib berilgan Navoiy nomli maktab gimnaziyasi foydalanishga topshirildi. Maktabning rasmiy ochilish marosimida O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev hamda Qirg'iziston parlament raisi Dastanbek Jumabekov yetakchiligidagi rasmiylar ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Ta'lim qirg'iz tilida olib boriluvchi 18-chi maktab gimnaziyasining ochilishida so'zga chiqqan Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston hukumatiga ikki davlat do'stligini mustahkamlash yo'lida qilgan ishlari uchun minnatdorchilik bildirishdi.
Hurmatli Nig'matilla To'lqinovich, sizga va qardosh o'zbek xalqiga do'stligimizga ko'prik bo'lgan shunday bilim dargohini ochishga ko'maklashganinglar uchun tashakkur bildiraman. Xudo xohlasa, bu maktabdan ikki xalqning yorqin kelajagini barpo etuvchi yangi avlod yetishib chiqishidan umidim katta,
dedi Qirg'iziston parlamenti spikeri Dastanbek Jumabekov. Qirg'iziston parlamenti spikeri o'z chiqishidan so'ng ikki ülke o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun qurilish ishlarida qatnashgan o'zbekistonlik ustalarga Qirg'iziston Jo'g'ri Kengashi faxriy yorliqlarini topshirdi. Marosimda so'zga chiqqan O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev 2017 yil ikki mamlakat munosabatlari uchun tarixiy davr bo'lganini urg'uladi. Unga ko'ra, ikki davlat rahbarlarining siyosiy irodasi ko'plab masalalarning hal etilishiga turtki bo'lgan.
İki davlat rahbarlarining qat'iy va do'stona munosabatlari mamlakatlarimiz o'rtasidagi davlat chegaralarini do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik chegaralariga aylantirdi,
dedi O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev. Nutqlardan so'ng tadbirga kelgan rasmiylar yangi maktabni ko'zdan kechirdi. Navoiy maktabining ikki korpusdan iborat uch qavatli binosi 630 o'quvchiga mo'ljallangan. Maktab kompyuter sinflari, mehnat dars xonalari, tikuv mashinalari, fizika, ximiya xonalari esa laboratoriya uskunalari bilan jihozlangan. Bundan tashqari maktab zamonaviy oshxona, qishki va yozgi sport maydonchalari bilan ta'minlangan. Navoiy maktabi qurilishiga O'zbekiston tomoni 22 milliard so'm mablag' sarflagan. Qurilishni to'laligicha O'zbekiston tomoni olib borgan va unda Toshkent, Andijon hamda Namangandagi qurilish firmalari ish olib borgan.
Qurilish montaj ishlarida 12-jitrisning 250 tashkiloti asosan rahbarlik qildi. Bunga qo'shimcha tashkilotlardan yordamchi bo'lgan tashkilotlardan Namanganning Kamol Kasalsa firmasi va Andijonning Bunyod Grant firmalari qurilish montaj ishlarida jalb etildi. Bundan tashqari qurilish montaj ishlarining jihozlash ishlari 12-jitrisning suv 1 tashkiloti ishtirok etdi,
dedi suv 50 qurilish tashkiloti ish boshqaruvchisi Mahmudjon Mirahmedov. 1 gektardan ko'proq joyni egallagan Navoiy maktabi 1936-yilda qurilgan bo'lib, so'nggi paytlarda uning binosi foydalanishga yaroqsiz holga kelib qolgandi. 2017-yil oktyabrda O'zbekiston tomoni bino qurilishini boshlagan. 11 oy mobaynida bu yerda 250 ga yaqin o'zbekistonlik usta ish olib borgan. Qurilish uchun material va texnikaning barchasi O'zbekistondan olib kelingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda 10 kun ichida 5 bloger hibsga olindi. Prokuratura ulardan 2 nafari militsiyaga qarshilik qilgani uchun ushlanganini bildirdi. Turkiy tilli davlatlar sammitida qatnashgan prezident Mirziyoyev Xivani tashkilot poytaxti qilishni taklif qildi. Cho'lpon otadagi Turkiy tilli davlatlar sammitida qatnashayotgan Turkiya prezidenti Qirg'izistonni dollardan voz kechishga chaqirdi. Moskvada ovqatdan zaharlangan o'zbek muhojirlari kasalxonadan chiqarildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston madaniyat. Toshkentlik lo'lilar o'zbek kinochilaridan norozi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentning Sahbon mahallasiga yondosh lo'lilar mahallasida istiqomat qiladigan 61 yashar Saodat Bibi Ozodlik bilan suhbatda o'zbek kinochilari suratga olgan Marjona va Shabbona kabi filmlarda lo'lilar haqida noo'rin va haqoratli sahnalar borligidan shikoyat qildi. Suhbatdosh ta'kidlagan bu ikkala film 2004 va 2006 yillarda kinochi Said Muxtorov tomonidan suratga olingan bo'lib, shu kunlarda o'zbek telekanallarida qayta ko'rsatilgani toshkentlik lo'lilarga yoqmagan.
Sen lo'liligingni unutopsan. Xayme bacham, yo'lini rizqi ko'chaga oxirini bo'ldi.
Ko'chaga?
Marjona filmining ssenariy muallifi Rixsvoy Muhammadjonovning Ozodlik muxbiriga bildirishicha, kino asarda kimdir kamsitadigan tasvirlar umuman yo'q. Asarda taniqli o'zbek jarrohining o'zi davolagan yarador lo'li Ruslanning singlisi Marjonani sevib qolgani aks etgan bu ikki qavm o'rtasidagi sevgi qissasidir, deydi taniqli kinochi. Toshkentlik lo'lilar e'tirozini ozodlikka yetkazgan Saodat Bibining aytishicha, Shabbona filmida lo'lilarda mavjud bo'lmagan urf-odatlar tasvirlangan.
Urf-odatlarimizni qildi ishdi.
Hamma urf-odatlariga chiqardim.
Biz ham musulmonmiz. Bizning odatlarimiz boshqa toshkentliklarnikidan farq qilmaydi. Biz osmondan uchar likopchada uchib kelgan kelgindi emasmiz. Shabbona filmida lo'lilar o'z o'ligini o'z uyiga ko'mgani tasvirlangan. Shuni ko'rib, bu yolg'on kinoni olganlarga ming la'nat dedim. Uyimizga kirib ko'ring, bitta ham qabr topa olmaysiz. Biz ham o'ligimizni qabristonga ko'mamiz. Yana bir yolg'on gap. Ota o'z qizining kuyovining uyiga yelkasiga ortib boradi. Bu ham bo'lmagan gap. Ota to'y kuni qizning uyiga bormaydi, deydi. Ko'ngli og'irganini yashira olmayotgan Saodat Bibi. Shabbona filmini suratga olishda qatnashgan rassomning ozodlikka aytishicha, kino ijodkorlari Achovotdagi lo'lilar urf-odatlarini aniq aks ettirish kabi etnografik maqsadni o'z oldiga qo'ymagan. Ular e'tiroz bildirayotgan sahna, ya'ni uy ichida go'r qazish qari lo'li kampirning tushida sodir bo'ladi. Qolaversa, mayitni uyda dafn qilish musulmon xalqlarida kuzatiladigan hodisa. Otaning o'z qizini yelkasiga ortmoqlab kuyovning uyiga olib borishi Buxorodagi lo'lilarda bor, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, filmda lo'lilar salbiy qahramon qilib ko'rsatilmagan. Kinoda lo'li ham o'zbek ham ijobiy qilib tasvirlangan. Ikki yosh sevgisiga xalaqit qilgan urf-odatlargina qoralangan. Istagan toshkentlikdan so'rasangiz, lo'lilar haqida salbiy fikr aytadi. Bizning kinoda esa toshkentlik yigit lo'li qizga oshiq bo'ladi. Aslida bu filmda lo'lilar ulug'langan, deydi kino ijodkorlaridan biri. O'zbek film kinostudiyasining sobiq direktori, taniqli kinochi Xilol Nasimovga ko'ra, lo'lilarning rang-barang koloriti doimo kinochilarni maftun qilib kelgan. Kinoga zarur bo'lgan ritm, rang, ohang va takrorlanmas tipajlar aynan lo'lilarda bor. Shu bois kinochi Said Muxtorov lo'lilar mavzusida ketma-ket kino suratga oldi. Kinoda biror bir elatning kamsitilgan joyi yo'q, deydi taniqli kinochi Xilol Nasimov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekistonga sarmoya yotqizish uchun kelgan yevropalik tadbirkor o'zbek bileti olmaguncha Toshkentga kiritilmadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur.
28 avgust kuni Toshkentdagi tadbirkorlardan biri ozodlikka quyidagi xabarni yubordi. Bugun ham kulgulik, ham yig'lagulik ahmoqona vaziyat bilan yuzma-yuz keldik. Bir investitsion loyiha bilan Yevropa ittifoqidan mehmon kelishi kerak edi. Ish grafigi nihoyatda tig'izligi uchun faqat bir kunga kelib, biz bilan biznes rejani muhokama qilib, yana uchib ketadigan bo'ldi. U uchib kelib, aeroportdan chiqarishmayapti deb telefon qildi. Nega desa, Toshkentdan uchib ketish bileti ham O'zbekiston havo yo'llariniki bo'lishi kerak ekan, deb yozdi ozodlikka toshkentlik tadbirkorlardan biri. Ehtimoliy biznes sherigi bunday talabdan yoqa ushlaganini ta'kidlagan toshkentlik tadbirkor Tashqi ishlar vazirligi saytida 5 kunlik O'zbekistonga kirish vizasini olish uchun 3-chi davlatga qaytish bileti bo'lishi kerakligi aytilgani, ammo bu biletning aynan O'zbekiston havo yo'llariniki bo'lishi kerakligi aytilmaganini ta'kidladi. O'zbekistonda turizm sohasiga sarmoya yotqizish istiqbolini muhokama qilish uchun to'xtab o'tishga qaror qilgan yevropalik tadbirkor Toshkentdagi biznes sheriklarining 3 soatlik yugur-yuguridan so'ng O'zbekiston havo yo'llari reyslaridan biriga qariyb $900 yangi bilet sotib olgan va shundan so'nggina chegaradan chiqarilib Toshkentga kirgan. Bu voqeadan keyin bu odam sarmoya kiritish yoqda tursin, O'zbekistonga boshqa kelmasa ham kerak, dedi 29 avgust kuni ozodlik bilan gaplashgan toshkentlik mezbon tadbirkor. 28-29 avgust kunlari yevropalik mehmon Toshkentga kirib chiqishda duch kelgan muammolarga izoh so'rab, ozodlik muxbiri O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rasmiylari bilan bog'landi. Turizm va tashqi ishlar idorasi vakillari prezident qaroriga ishonib, O'zbekistonda to'xtab o'tishga qaror qilgan tranzit sayyohlar uchun duch kelayotgan bu muammoga boshqa aviashirkatlar bilan O'zbekistonga kelayotgan yo'lovchilarga oid ma'lumotlar bazasini bo'lishishga oid mexanizmni yaratmagan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini aybladilar. Bu ishni havo yo'llari qilishi kerak edi, ular qilmagan. Chegarachilar bizda faqat havo yo'llarining ma'lumotlar bazasiga do'stib bor, boshqasiga kira olmaymiz. Demakki, ular bilan kelib ketadiganlarni kirita olmaymiz mamlakatga deb turib olayapti, dedi Turizm qo'mitasi rasmiysi. 29 avgust kuni Turizm qo'mitasi rasmiy bayonot e'lon qilib, vizasiz tranzit kirish rejimidan faqat O'zbekiston chegara qo'shinlari bo'linmalariga ma'lumot beradigan aviatashuvchilar yo'lovchilari foydalana olishi mumkinligi va hozircha bunday ma'lumotni faqat O'zbekiston havo yo'llarigina taqdim etayotganini bildirdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti mijozlarga yuqumli kasalliklar yuqtirgan stomatologlar, go'zallik salonlari xodimlari va sartaroshlarni jinoiy javobgarlikka tortishni taklif qildi. Shuningdek, Imomali Rahmon sifatsiz yarog'lilik muddati o'tgan qalbaki va kontrabanda yo'llari bilan Tojikistonga keltirilgan dori-darmonlarni sotadigan dorixonalar egalarini ham jazolashni talab qildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 1 sentyabr kuni Tojikiston tibbiyot universitetida so'zga chiqib, stomatolog, sartarosh, go'zallik salonlari xodimlari tomonidan yuqumli kasalliklar yuqtirish holatlarini oldini olish yo'lida jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritishni talab qildi.
Zaruratga javobgar tabibon, dandon pizishkon, kormandoni koshonoy hus va sartaroshxona ham baroy ba
bemor stomatologlar, go'zallik salonlari xodimlari va sartaroshlarni mijozlarga yuqumli kasalliklar yuqtirganliklari uchun jazolash lozim. Menga bunday muassasalarda jiddiy kasalliklarga yo'liqqan va hatto o'lgan shaxslar yaqinlaridan shikoyatlar kelgan. Qalbaki va sifatsiz dori sotadigan dorixonalar egalari ham javobgarlikka tortishi lozim, dedi Imomali Rahmon. Prezident Rahmonga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda 250 dan ortiq stomatologiya klinikasi bo'lib, ularning ko'pida sanitariya va sterilizatsiya qoidalariga rioya qilinmaydi va bu vaziyat odamlarning turli yuqumli kasalliklarga chalinishiga sabab bo'lmoqda. 2008 yilda Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi sartaroshxona va go'zallik salonlarida soqol olish va qosh terishda qayta ishlatiladigan asboblardan foydalanishni taqiqlagandi. 2013 yilda esa vazirlik VIH virusi tarqalishini oldini olish uchun sartaroshxonada soqol olishni butunlay taqiqlagan. Ammo ushbu vazirlikka ko'ra, bunday chora tadbirga qaramay, hali ham sartaroshxona va go'zallik salonlarida yuqumli kasalliklar, ayniqsa gepatit xastaligi yuqishi holatlari yuz berib turadi. Joriy yil fevralida Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya qoidalariga rioya qilmagani uchun 22 ta stomatologiya shifoxonasini bekitdi. Ismini fosh etmaslik sharti bilan ozodlik bilan suhbatlashgan dushanbelik bir stomatolog 10 yillik faoliyati davomida tish shifoxonasida yuqumli kasalliklarni yuqtirish holatlariga duch kelmaganini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, mijoz qayerda bunday kasallikka chalinganini aniqlash juda qiyin va huquq tartibot xodimlari Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlardan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishi mumkin. Tojikiston prezidenti Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa davlat tashkilotlaridan mamlakatga kelayotgan dori-darmon va tibbiy jihozlarni jiddiy nazorat qilishni talab qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Myanmada Rohinja musulmonlarining qirg'in qilinganini yozgan Reuters jurnalistlari uzoq muddatlarga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Myanma sudi Reuters agentligining 2 nafar jurnalistini davlat siri to'g'risidagi qonunni buzganlikda ayblab, 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 3 sentyabr kuni sud 32 yoshli Va Loun va 28 yoshli Kiaf So O'ni Myanmada Rohinja musulmonlarining qatlom qilinishiga oid ma'lumotlarni jahon hamjamiyatiga oshkor qilganlikda aybdor deb topdi. Menda qo'rquv yo'q, men yomon ish qilmadim. Men adolat va demokratiyaga ishonaman, dedi hukm o'qib eshitilganidan so'ng Va Loun. Reuters bosh muharriri Steven Adler 3 sentyabrni Myanmaning eng qayg'uli kuni deb atadi.
Today is a sad day for Myanmar, Reuters journalists Va Loun and Cha So U and the press everywhere.
Bugun Myanma uchun Reuters jurnalistlari Va Loun va Kiaf So O uchun jahon matbuoti uchun qayg'uli kun. Bu ikki jurnalist bunga qadar soxta ayblovlar bilan 8 oy hibsda saqlandi. Ularning ovozini o'chirishga, qo'rqitishga harakat qilishdi. Bugungi hukm ularni ozodlikdan mahrum qildi va ayni paytda xavfsizlik xizmatlarining noqonuniy harakatlarini oqladi.
Today's ruling condemns them to the continued loss of their freedom and condones the misconduct of security forces.
Dedi Adler. Jahon hamjamiyati Myanma rahbari Aung San Suu Chiridan jurnalistlarni ozod etishni talab qilmoqda. BMT, AQSh, Yevropa ittifoqi, qator xalqaro tashkilotlar jurnalistlarning qamalishini, matbuot erkinligini bo'g'ish, jamiyatning axborot olish huquqini buzish va qonun ustuvorligiga zarba berish deb baholamoqda. 2017-yilning avgustida Myanmada harbiylar Rohinja musulmonlarga qarshi qirg'in uyushtirgandi. BMT, AQSh va Yevropa ittifoqi bu qirg'inni etnik tozalash deb baholagan xalqaro tashkilot otlar qirg'in paytida 7000 ga yaqin Rohinja musulmoni o'ldirilganini aytib keladilar. Myanmadagi qirg'in oqibatida kamida 700 ming Rohinja musulmon Bangladeshga qochishga majbur bo'lgan. 2017-yil 18 sentyabrda O'zbekiston jahon hamjamiyati bilan bir qatorda Bangladeshga qochgan Rohinja musulmonlariga insonparvarlik yordamini topshirgandi. O'zbekistondan kelgan insonparvarlik yordami kamida 8 ming oilani yoki 50 ming ga yaqin qochqinlarning ehtiyoj larini qondirishi alohida qayd etilgan. Myanmada 51 milliondan ko'proq aholining 88%ini buddistlar, 6%ini nasroniylar, 4%ini musulmonlar tashkil qiladi. Myanmada yashovchi 2,5 million musulmonning teng yarmi Rohinjadir.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Mavrovnahr vaqflar qo'mitasi 2019-yilda 3000 o'zbek hojisining mehmonxona pulini to'lab beradigan bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkistondan o'tgan asr boshida ko'chib ketgan o'zbeklar asos solgan Saudiyadagi Mavrovnahr vaqflar qo'mitasi 2019-yilda 3000 nafar o'zbek hojisining haj paytidagi mehmonxona xarajatlarini to'lab beradigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka bildirgan O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi mulozimiga ko'ra, bu qaror haqida Mavrovnahr vaqflar qo'mitasi raisi doktor Habib Mirza Buxoriy, haj 2018 mavsumining ishchi guruh rahbari Nuriymon Abul Hasan bilan 2-sentyabr kungi uchrashuv paytida ma'lum qilgan. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur 3-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda bu o'zbek musulmonlari uchun xushxabar deya ta'kidladi. O'zini Din ishlari qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Abror Polatovning yordamchisi deya tanishtirgan mulozimga ko'ra, mustaqil O'zbekiston tarixida ilk marotaba Saudiyadagi Movarounnahr vaqflar qo'mitasi mablag'larining O'zbekiston vatandoshlari uchun sarflanish masalasida yakuniy kelishuvga erishilgan. Bu kelishuvga ko'ra, kelasi yildan boshlab 3000 nafar hoji Makka shahridagi shinam va zamonaviy mehmonxonalarda bepul turish ta'minlanadi. Shu paytgacha mazkur vaqf daromad Markaziy Osiyodagi O'zbekistondan boshqa davlatlar vatandoshlari, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi mamlakatlar vatandoshlari uchun sarflanib kelingan edi. Holbuki bu vaqt tuzilgandagi vasiyatda o'zbek hojilarga moddiy ko'mak berish ta'kidlangan va ko'zda tutilgan edi, deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston kelasi yil arzon haj dasturiga kirgan vatandoshlar Movarounnahr vaqfi yordamidan foydalanishi mumkin. Shu kunlarda Jidda shahrida yashab haj qilishga imkoni bo'lmagan o'zbekistonliklarga haj badal qilib beradigan 31 yashar namanganlik yigitning aytishicha, Saudiyada 1920-yillarda shura rejimidan qochib kelgan o'zbeklarning mulklaridan tarkib topgan o'nlab vaqflar mavjud. Bu o'nlab vaqflar o'sha paytda ko'chib kelgan o'zbeklar mulkidan tashkil topgan. Qizillar zulmidan qochib kelgan o'zbeklar tijorat bilan shug'ullanib boyib ketgan edi. Ular o'zlarining uy-joy, imorat yoki boylikdan bir qismini vaqflarga vasiyat qilishgan. Toif, Makka va Madinada vatandosh otalarimiz tomonidan vaqf qilingan 300dan ziyod madrasa va masjidlar bor. Bu vaqflar Movarounnahr vaqflar qo'mitasiga birlashtirilgan, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, keyingi 20 yildan ko'proq vaqt davomida O'zbekistondan kelgan hojilarga bu vaqflar bilan aloqa qilish taqiqlab qo'yilgan edi. Shu bois bu vaqflar Qirg'iziston va Qozog'istonlik hojilarga homiylik qilib keldi. O'sha mamlakatdan kelgan talabalarga stipendiyalar ajratdi. Endi kelasi yildan boshlab o'zbeklarga ham yordam berishini eshitib quvondim. Chunki qizillardan qochib kelgan otalarimiz o'z mulkini kelajakdagi o'zbek hojilarga atab vasiyat qilishgan edi, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati Cho'lponota shahrida 3-sentyabr kuni bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar sammitida birinchi marta O'zbekiston prezidenti ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sammitda O'zbekiston prezidentidan tashqari Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkiya va Ozarbayjon prezidentlari ham ishtirok etdi. 2018-yilning 30-aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Toshkentda o'tgan uchrashuvdan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shilishini e'lon qilganida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Qirg'izistondagi anjumanda birinchi marta faxriy mehmon sifatida qatnashdi.
Muhtaram Sarimbay Sharipovich, hurmatli delegatsiya rahbarlari, xonimlar va janoblar. Avvalambor Qirg'iziston Respublikasi prezidenti hurmatli Sarimbay Sharipovich sizga
deb o'z nutqini boshlagan O'zbekiston prezidenti Turkiy kengash doirasida o'zaro samarali hamkorlikni yanada rivojlantirishdan manfaatdormiz. Hozirgi bosqichda uning faoliyatida mamlakatimiz uchun amaliy jihatdan qiziqish uyg'otadigan yo'nalishlar bo'yicha ishtirok etishga tayyormiz, deb aytdi. Mirziyoyevga ko'ra, Turkiy kengashga a'zo davlatlar bilan o'zaro savdo hajmi oxirgi bir yilda 40%dan ko'proqqa oshgan. Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Jeenbekov Turkiy tilli davlatlar kengashiga O'zbekistonning qo'shilishi katta ahamiyatga ega ekanini, Vengriya esa bu tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lishini alohida ta'kidlab o'tdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on esa:
Aziz qardaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Turkiy tilli davlatlarning 6-chi sammitida ishtirok etayotganidan baxtiyor ekanini ta'kidlagan holda Markaziy Osiyo davlatlarini gulanchilarga qarshi samaraliroq kurash olib borishga chaqirdi. Erdo'g'onning aytishicha, bugungi kunda gulanchilarga qarshi kurash masalasida O'zbekiston hukumati boshqa davlatlarga qaraganda samaraliroq faoliyat yuritmoqda, lekin bu samara nimalarda bilinganini ochiqlamadi. Sammitda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog' masalasini ko'tardi. Uning nuqtai
nazaricha Tog'li Qorabog' uzoq yillardan beri arman bosqini ostida azob tortmoqda va bugungi kunda Ozarbayjon o'z hududi hisoblaydigan bu mintaqaning faqat 20%ini nazorat qilmoqda. Turk tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammiti 2010 yildan boshlab 2015 yilgacha har yil o'tkazilib kelingan. 2015 yilda sammitni o'tkazish navbati Qirg'izistonga kelgan edi, biroq bu davrga kelib Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev Turkiya va Qozog'iston bilan aloqalarini sovuqlashtirgani ortidan bu sammit o'tkazilmay qolingandi. Mazkur sammitning o'tkazilishi Qirg'iziston uchun Turkiya va Qozog'iston bilan aloqalarining yaxshilanayotganini anglatadi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan taniqli telejurnalist Muhammadjon Obidov. Muhammadjon aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Siz jurnalist, men jurnalist. Jurnalistika seximizga oid juda katta yangilik bor. U yangilikni biroz keyinroq gaplashamiz. Hozir esa Prezident Mirziyoyevni kechagi Bishkekka safari dan gapni boshlamoqchiman. Bugun siz bilan mana 4 sentyabrda gaplashib turibmiz. 3 sentyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi tashkilotini sammitida ishtirok etdi. Kechagi kunning eng katta yangiligi shuki, Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi tashkilotini yangi bosh kotibi Baghdad Amriyev, O'zbekiston hozircha bu tashkilotga a'zo emas, lekin yaqin orada to'liq qonli a'zo bo'lishiga ishonaman dedi. Mana shu voqea siz uchun, sizning nazaringizda qanchalik muhim?
Sarvar aka, avvalambor O'zbekiston bilan bog'liq voqealarga katta e'tibor berayotganingiz uchun rahmat. Bu mavzu albatta bugungi kunda kecha internet saytlarida, kechqurun televiziyada orqali axborot berilgandan keyin oddiy odamlar o'rtasida ham bugun juda keng muhokama bo'lyapti. Bugun ertalabdan kecha hajidan kelgan bir do'stimizni ehsonida ishtirok etdim. Shu yerda ham odamlar shu masalada bir-birlari bilan bahslashayotgani, gaplashayotganini guvohi bo'ldim. Ayrimlari bu masalada mening fikrimni ham so'rashdi va men bundan juda quvondim. Chunki bugun O'zbekistonda oddiy odamlar shu bo'layotgan voqealarga nisbatan ilgariga befarq likdan bir ogohlikka o'tayotgani juda ham quvontirdi. Endi asosiy masalaga kelganda, Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammiti kecha Cho'lponota shahrida bo'lib o'tdi, Issiqko'lda va bunda bizni prezidentimiz faxriy mehmon sifatida taklif etilgan edi va bunda ishtirok etdi. Bu ishtiroki haqida ilgariroq ham roziligi berganligi matbuotda e'lon qilingan edi. Biz bundan juda ham quvondik, shaxsan men o'zim ham. Chunki Markaziy Osiyo davlatlari juda ko'p jihatdan bir-bir bilan bog'liq. Endi turkiy tillar, tilli davlatlar bu kengroq miqyosdagi bir birikma va agar bu davlatlarni hamkorligi chin ma'noda agar juda ham mustahkamlanadigan bo'lsa, bu umuman dunyo iqtisodiy makonida ham, siyosat makonida ham bir o'ziga xos yangi bir ovoz bo'la olishi mumkin. Garchi bu Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi bir necha yillardan buyon faoliyat ko'rsatib kelayotgan bo'lsa-da, buni bir siyosatchi, jurnalist sifatida siz ham yaxshi bilasiz, lekin uni dunyo hamjamiyatidagi tutgan o'rni juda sezilarli emas edi. O'zini yig'ilishlarini o'tkazishdi, sammitini. Lekin amaliy qilingan ishlar haqida juda kam bilar edik. Bu faqat biz bilishimiz emas, aslida ham bu kengashimiz oldiga qo'ygan vazifalarni bajarganligi, nimagadir bir ko'zga ko'rinadigan natijaga erishganligini ommaviy axborot vositalaridan ko'rmaganmiz.
Ko'rmaganmiz, chunki O'zbekiston a'zo emas edi. Mana Shavkat Mirziyoyev kechagi qilgan nutqi davomida O'zbekistonni qo'shilishi mumkinligi to'g'risida gap qildi-ya. Mana bundoq dedi u kishi. Turkiy kengash doirasida o'zaro samarali hamkorlikni yanada rivojlantirishdan manfaatdormiz. Hozirgi bosqichda uning faoliyatida mamlakatimiz uchun amaliy jihatdan qiziqish uyg'otadigan yo'nalishlar bo'yicha ishtirok etishga tayyormiz deb bayonot berdi Shavkat Mirziyoyev. Mana siz o'zingiz aytdingiz.
Sarvar aka, men siz bilan bu bahslashga tayyorman. Gap hozir bizni o'zbek matbuotida bu haqda ilgari yoritilmaganida emas yoki o'zbekistonni bu kengashga a'zo bo'lmaganligida emas, chunki hozir internet davri. Agar masalan shosga o'xshagan aytaylik bir birikma bo'lib katta bir loyihalarni o'rtaga qo'yib shunga erishganda, albatta buni jahon ommaviy axborot vositalari orqali albatta biz bilgan bo'lar edik. To'g'ri, kichik-kichik loyihalari bor. Mana kuni kechagina misol uchun Turkiya prezidenti mana shu kengash doirasida Bishkekda katta 8000 namozxon sig'dira oladigan masjidni ochilishida ishtirok etdi va unga ular bir qancha moddiy yordam ko'rsatganligi ham e'lon qilindi. Bunga o'xshagan loyihalarni amalga oshirishyapti. Universitetlarda fakultetlar ochilyapti, universitetlarning filiallari ochilyapti. Lekin Markaziy Osiyo davlatlari, turkiy tilli davlatlarni potensiali deymiz, imkoniyati juda katta. Ana shu imkoniyatlarni birgalikda, aqllikda ishga solinmagan shahr shu paytgacha. Biz bir-birimizdan ozlab, bir-birimizga aytaylik nazar pisand qilmasdan shunday munosabatlar bo'lganini siz ham biz ham yaxshi bilamiz. Va shuni natijasida bunday loyihalarni amalga oshmaganligi bu tabiiy hol. Mana e'tibor bering, kecha Shavkat Mirziyoyev o'sha yerda so'zlagan nutqida biz dedi hamkasblarimizni mana shu kengashni faoliyatida biz haqiqiy hamkorlikka o'tkazaylik bu kengash ishini, ya'ni shu investitsiyalar, savdo sotiq, ta'lim, sayyohlik, misol uchun tadbirkorlik sohasida amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak degan masalani qo'ydi.
Bu hammasi bugunning gaplari. Turkiy tilli davlatlar kengashi tashkiloti tuzilganiga kelasi yili 10 yil bo'ladi. 2009-yilning 3-oktyabrida Naxichevanda tuzilgan, shartnoma imzolangan. Endi shuncha yildan beri mana O'zbekiston endi a'zo bo'lyapti. Shuncha yildan beri nima uchun a'zo bo'lgan emas O'zbekiston?
Bilasizmi, O'zbekiston nafaqat bu kengashga, balki MDH doirasidagi ayrim tuzilmalarga ham a'zo bo'lmay kelganligidan xabaringiz bor, buni hamma biladi. O'zbekistonni birinchi prezidenti yuritayotgan siyosat shunday ediki, turli kengashlar, tuzilmalar O'zbekistonni mustaqil qarorlar qabul qilishiga qaysidir ma'noda bir imkoniyatini, huquqini cheklash mumkin degan bir siyosat yuritilar edi. Va shu jihatdan ham mana shu kengashga menimcha a'zo bo'linmagan. Ikkinchidan, shu kengash a'zosi bo'lgan ayrim qo'shni davlatlar bilan O'zbekistonni munosabati o'rtasida bir katta jarliklar paydo bo'lgan. Va bu ham menimcha mana shu kengashga shu paytgacha a'zo bo'lmaslikka sabab bo'lgan deb o'ylayman. Hozirga kelib, Shavkat Miromonovich mana shu o'tgan 2 yil ichida barcha qo'shnilar bilan munosabatlarni yaqinlashtirdi. Bu bundan hammamiz xursandmiz va endi haqiqatdan ham ana shu kengashga a'zo bo'lishni mantiqiy imkoniyati va vaqt keldi.
Qo'shnilar bilan munosabatlari qizg'in tus olayotganini bir belgisi sifatida kecha Qirg'izistonning O'sh shahrida O'zbekiston qurib bergan maktabni ochilishini ham aytib o'tish mumkin. Ha, xabaringiz bo'ldimi bu masaladan?
Albatta, albatta. Bu haqda biz O'zbekiston hukumati rahbarlarini delegatsiyasi O'shda bo'lishgan. Men ham jamoatchilik vakili sifatida ana shu safarda ishtirok etgan edim va u yerda olib borilgan muzokaralar chog'ida O'zbekiston hukumati O'shda o'zbek maktabi binosini qurib berishga va'da bergan edi. Bunga hali 1 yil ham bo'lgani yo'q. Ana shu qisqa vaqt ichida o'zbek quruvchilari, O'zbekistonda qurilish materiallari yetkazilib, mana shu bir chiroyli maktab qurib bitkazildi va kuni kecha uni foydalanishga topshirilgani albatta juda ham quvonchli voqea bo'ldi. Ilgari bular haqida hatto o'ylab ko'rish ham mumkin emas edi. Biz mana shu Qirg'iziston deb ataladigan qo'shnimiz bilan 90-yillarning boshida juda ahil bo'lganmiz, juda ham inoq bo'lganmiz. Men bir necha marta Islom Abdug'aniyevni Akayev bilan bo'lgan uchrashuvlarda televiziya muxbiri sifatida ishtirok etganman va shu safarni Qohi Akayevni O'zbekistonga safari bo'lsin, Qohi Islom akani Bishkekka yoki Andijonda bo'lgan uchrashuvlarda televizorda ishtirok etganman. Munosabatlar juda ham yaxshi edi, qalin edi. Lekin keyinchalik shu munosabatlarga katta uzilish bo'ldi, buni sabablari bor bilasiz, va oxirgi paytda bunaqa maktab qurilishi mumkin degan gap xayolimizga ham keltirish mumkin emasdi bir ikki yil ilgari. Bu hammasi prezident Shavkat Miromonovichni yangi siyosatini natijasi deb o'ylayman.
Muhammadjon aka, telejurnalist sifatida O'zbekistonni siz bormagan qishlog'i bo'lmasa kerak, lekin ona yurtingiz Farg'ona, hozir ham Farg'onada turibsiz. Bas Qirg'iziston bilan munosabatlar ustida ketar ekan gap, So'x bilan Shohimardonni ahvolini so'ramoqchiman. Ularni borib qaytishi bir izga tushib qoldimi? Bir xabaringiz bormi shu masaladan?
Albatta, taxminan biror yil ilgariga muddatga qadar ham juda qiyinchilik edi. Toki O'zbekiston va Qirg'izistonning yangi prezidentlarini o'zaro muzokaralaridan so'ng juda ko'p rasmiy to'siqlar olib tashlandi. Hozir Shohimardonga borish, So'xga borib kelish uchun chegarada hech qanaqa muammo yo'q. Muammo ikkita muammo bor.
Xo'sh,
hali mana rasmiy muammo yo'q deyapti, lekin norasmiy ikkita muammo bor. Birinchisi,
taniqli telejurnalist Muhammadjon Obidov bilan o'tkazayotganimiz suhbatni shu joyda to'xtatamiz. Ozod nazarning to'liq versiyasini tinglash uchun ozodlik.org saytiga marhamat qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.